Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Witanie, upieradacze pod znakiem Pachoni, dla mikrofona Anna Piotrowska. Ja chciałam bliżejszych 15 chwil skażam, jak ugarodnie wyglądaje sytuacja związana z koronawirusem. Dowiedziałam się tak samo, jak wyznaczyć datę Wielka Dnia. Ugarodni pokulż to nie ma strogich obmierzowania u suwiezi z zachworowaniami koronawirusa. U goradzie życie opływie amal normalna, nie liczę czy tego, że to mięż ludzi na ulicach i u cerkwach, chodzić u maskach do rukawiczkach. Ludzi pierażywają cię rozpowsiudzwanie choroby i przytrymliwają się sanitarnych prawilał, takich jak odpowiednia dystancja od innych ludzi czy dezynfekcja. Geta kranaje i cerkwu, haworeć nastajaciel Światopokrowskiej Cerkwy Ugarodni, ojciec Georgii Roy.
Ludzie u nas wiermi перажываюць вось гэтае распаўсюджванне хваробы, гэтага каранавіруса, і прымаюцца такія перасцярогі асабіста вось ад людзей і ў грамадстве, вот якія ініцыююцца нашай дзяржавай. І, канешне, вось гэтая праблемная сітуацыя, яна адбіваецца на жыцці ўсяго грамадства і ў тым ліку на царкоўным жыцці, нягледзячы вось на тое, што мы зараз у перыядзе Вялікага посту. Людзей менш у храмах, прыкладна, ну вось адна трэцяя ад звычайнай колькасці. Такіх жорсткіх абмежаванняў няма, але ёсць абавязковыя патрабаванні, якія прадпісваюць вернікам, па-першае, трымаць у храме дыстанцыю 2 метра адзін ад аднаго. Потым у храме мы паставілі усе сродкі дэзінфекцыі. Регулярна там некалькі раз на гадзіну праводзіцца прыбіранне храма, таксама са сродкамі дэзінфекцыі праветрываецца храм, праціраюцца ўсе ручкі, увесь персанал ходзіць у масках, пальчатках. Мы прытрымліваемся таких вот правил. То бок, храмы не зачиняются, колькасць верников не обмежевывается так вот, но неким предписанием, але строгое выконание вот санитарных правил, якія, ну, поменьшаются рызыку заражения.
Калі ідзе пра вось богаслужбы Вялікага Страсного Тыдня, напрыклад, чацвярці, п'ятніца, так само там звычайна ёсць вялікая колькасць людзей. Як з гэтым?
Мы паспрабуем развесці вот гэтыя потоки людзей. Мы зрабілі больш службаў і раем нашим прыхажанам равномерно размерковываться по гэтым службам, каб не адразу там прыйшла там тысяча чалавек, а каб людзі размеркаваліся так па гэтых службах. І на службах таксама будзе дзейнічаць вось менавіта такое правіла, што ў храм увойдуць столькі людзей, колькі будзе, ну, магчымым вось для выканання гэтага правіла пра дыстанцыю паміж вернікамі, якія прыходзяць у храм, гэта значыцца дыстанцыя 2 метры.
Астатнія вот, на панадворку? Мы...
Астатнія, да, хто не увойдзе у храм, тыя будуць слухаць службу на панадворку, і таксама і на вуліцы таксама будуць сачыць нашы супрацоўнікі, каб людзі таксама трымалі дыстанцыю, каб не было такога натоўпу шчыльнага.
А калі ідзе пра людзей, то яны так ужо паніка не боятся.
У Гродні, дзякуй Богу, у нас яшчэ немнога людзей, хто захварэлі, і такая удаецца нашым медыкам трымаць пад кантролем гэтую сітуацыю. Захворванне вот менавіта ў Гродна. Найбольш цяжкая сітуацыя у нас у Мінску, у Віцебску, у Мінскай вобласці, у Віцебскай вобласці, а вось у Гродні і ў Брэсце, ну, такая адносна добрая сітуацыя. Людзі разумеюць, што калі мы не будзем выконваць гэтых правілаў, то гэтая беда прыйдзе да нас. І панікі такой няма, страху вялікага няма, але ёсць, ну, я б сказаў бы, такая досыць вялікая ступень адказнасці людзей вось за сваё здароўе і за тое, каб не быць вось крыніцу такога заражэння для іншых. Строгага карантыну ў нас няма і ў грамадстве. Дзяржава не ўводзіць строгі карантын, але вельмі многа вось такіх санітарных мераў прымаецца, вось, каб не распаўсюджваўся гэты вірус. Тут кожны дзень прыносіць свае, як бы, змяненне. Мы вельмі спадзяемся, што, ну, прынамсі, да Гродна вось гэтая хваля да Пасхі не дойдзе, мы зможам спакойна адсвяткаваць вось у храмах Вялікдзень, прымаючы ўсе, яшчэ раз падкрэсліваю, гэтыя неабходныя меры перасцярогі. Калі будзем асвячаць пасхальныя вось гэтыя трапезы, то таксама будзем прытрымлівацца вось гэтага правіла дыстанцыі паміж людзьмі. Мы не будзем збіраць невялікія масы людзей, вось якія прыходзяць з гэтымі пасхальнымі трапезамі, ўсё будзем старацца рабіць хутка, каб ну, пазбегнуць вялікага такога скаплення людзей.
Падчас каронавірусу гарадзінцы аб'ядноўваюцца ў валанцёрскі пачын і збіраюць маскі для гарадзінскіх медыкаў, расклейваюць на вуліцах горада таксама улёткі з парадамі, як перажыць каронавірус для жыхароў старэйшага ўзросту.
Ой, по мору, морушку, по синяй воде, там плавала, плавала пара лебедей. На одном лебедушку шапка пухова, на другим лебедушку лента голуба. Ой, по мору, морушку, по синей воде, там плавала, плавала пара лебедей. Ой, по мору, морушку, по синей воде, там плавала, плавала пара лебедей. Там плавала, плавала пара лебедей. Голубая ленточка развивается, по хлопчину девчина убивается. Не убивайся, девчина, не убивайся мной. Прийдет у ремечка расстаться с тобой. Ой, по мору, морушку, по синей воде, там плавала, плавала пара лебедей. Ой, по мору, морушку, по синей воде,
Вялікдзень гэта самае важнае і вялікае свята ў праваслаўнай царкве. Дата яго рухомая, мае свае складаныя прынцыпы вылічэння. Праваслаўная царква, каб акрэсліць пасхалія, карыстаецца старажытным юліянскім календаром, а каталіцкі касцёл грэгарыянскім, гаворыць айцец Мікалай Астапчук з гарадка.
Бачым гэту розніцу, і яна баліць нас, хрысціян, таму што хацелася б, каб святкавалі ўсе разам. І гэта было б і практычна, гэта было б і так па душе, і было б па-хрысціянскі. Але жыццё павяло якось так рознымі сцежкамі. І ўсход, і захад. Ўсход трымаўся аднаго календара, які быў характэрны для і захаду. Гэта календар юліянскі. Гэта календар, які панаваў яшчэ да нараджэння Ісуса Хрыста. Святкаванне Пасхі Хрыстовай, яно адбывалася паводле гэтага ж календара. І сабор першы, усяленскі, у Ніцэі, ён і усталяваў святкаванне якраз свята Пасхі Хрыстовай не разам з жыдамі. Гэта было святкаванне пасля жыдоўскай пасхі. Але гэта яшчэ не тая разніца. На ўсходзе і на захадзе святкавалі ў адным часе. Да 16 веку, у другой палове 16 веку уводзіцца новы календар. Календар так званы грыгарыянскі. Календар, які уводзіць папа Григорій. І от гэтуль і назва, гэта календара грігаріянські. І ось гэта 1582 год, гэта час, калі пачынаюць на захадзе святкаваць Пасху не заўсёды разам з праваслаўнымі. А таму, што было сказана ў гэтым новым календары, што сёння ёсць дата не першага, а 10-го. Так было ў 1582 годзе. Цяпер гэта разніца, яна як бы з Пасхой пака не мае нічого супольного. Але облічається Пасхалія, так звана, коли буде святкування Пасхи у наступному році. І тепер є обмежування такі. Значить, усталюється Пасха Христова, що буде святкуватися не раніше, як 22 марта, і не пізніше, як 24 красавіка. Тепер у католіків, скажімо, це 22 марта, виходить повня місяця, і усталюється Пасха, то у нас ще 10 днів не хапає. Наша Пасха пересовується тоді після повні красавіка. І схетуль виходить так, що не раз може бути 5 тижнів різниці. Одно важливе, що ніколи православна Пасха не була раніше від жидовської Пасхи. Постанова Першого Вселенського Собору. А коли увівся новий календар, показалось, що і Пасха християнська у новому стилі, вона святкувалася навіть раніше Пасхи єврейської, що було нарушенням вельми таким великим. Навіть догмата в церкві.
Були такі розмови, щоб об'єднати святкування Великого дня у Римо-католицькій церкві і у православної, але нічого з цього не отрималося.
Спочатку, коли ця різниця у святкуванні з'явилася, були некі непоправні відносини між Сходом і Заходом. Але коли ці відносини зближались до некої поправності, тоді хотілося, щоб у деяких справах наблизитися до себе. І було імкнення, щоб святкувати так само Пасху разом. Я ще пам'ятаю цей час, коли папа Ян Павел II звернувся, щоб святкувати Пасху Христову не так, як православні святкують, не так, як святкували догетуль римокатоліки, а у другу неділю красавіка. Але все ж таки представники православних церкв автокефальних відказали на це так, що ми ж не уводили цих переменів. Ми не причинилися до того, що святкується інакш Пасху Христову. І тому не маємо морального права змінити дату святкування Пасхи на іншу яку-небудь дату.
Про дату вилічення Великого дня розповідав отець Миколай Остапчук з Городка. Сьогодні за супольно проведений час дякує Анна Петровська. Нагадую, що у нашому ефірі у суботу о 23 годині до 40 хвилин почуємо трансляцію пасхальної утранні з церкви Святого Миколая у Топільці. У Великодний понеділок у 18.05 відбудеться святочний випуск передачі «Пожадальна пісня», а під знаком погоні прогучить у нашому ефірі у 19 годині до 45 хвилин. Усього вам доброго, до зустрічі в ефірі.